Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά. Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά. Και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά.
Γιάννης Κότσιρας και καινούργια φτερά. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω Νοέμβριο που έζησε η χώρα. Όχι όλη η χώρα, κάπου διάβαζα ότι ενώ ας πούμε τις προάλλες είχε μία θερμοκρασία του τύπου 30-30 κάτι βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, στη Δράμα, στον Ευρωκόπη είχε μείον 3, δηλαδή απίστευτη διαφορά από τη μία περιοχή στην άλλη, όταν είναι τόσο μικρή η απόσταση. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα και τον Καναδά. Κλιματική αλλαγή λέγεται νομίζω το φαινόμενο αυτό που ζούμε. Καλημέρα όμως φίλες και φίλοι από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή. 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα, πραγματικά μία ημέρα καλοκαιρινή. Μία ημέρα καλοκαιρινή και είμαστε στις 8 του Νοέμβρη. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, που είναι πραγματικά πάρα πολλοί. Μιχάλης και Μιχαέλα, Γαβριήλ και Γαβριέλα, ο Άγγελος και η Αγγελική, ο Ταξιάρχης, πραγματικά ο Σταμάτης και η Σταματία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα λοιπόν 8 Νοεμβρίου, που είπαμε ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Και ναι, κάποιοι τολμούν, εντός εισαγωγικών τολμούν. Κάποιοι πηγαίνουν ακόμη και για μπάνιο και χαίρονται πάρα πολύ αυτές τις ημέρες στην πατρίδα. Δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε τελικώς να γίνει έτσι μία μία συζήτηση, εάν αυτό συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές, μήπως τα σχολεία θα πρέπει να αρχίζουν αρχές Οκτωβρίου, γιατί αν είναι να έχουμε τέτοιο καιρό όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, πού μυαλό οι μαθητές, πού μυαλό και οι μεγάλοι για δουλειά τώρα εδώ που τα λέμε. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού σε κάθε γωνία της γης, θυμίζουμε, ertheco.gr. Η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βεβαίως βρίσκεται εκεί και τη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε ζωντανά, ακούτε και on demand τις εκπομπές. Μπορείτε βεβαίως, και έχουμε και δική μας σελίδα, www.vogue.air.gr, το Vogue είναι το Voice of Greece δηλαδή, και εκεί μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε ζωντανά και να ακούτε και on demand τις εκπομπές. Έχουμε το δικό μας application για τα κινητά και για τα tablet, την εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας, να μας ακούτε συνεχώς και μάλιστα με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων και με μεταφρασμένα κάποια κείμενα στα αγγλικά για εκείνους τους Έλληνες που μπορεί να μην μιλούν τόσο καλά την ελληνική γλώσσα. Τρίτης και τέταρτης γενιάς ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό και ψηφιακά και μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιόφωνα πάλι Voice of Greece μας βρίσκεται. Και ναι, κύριε Φώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας. Μπορείτε βεβαίως ναι, να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird. Αναζητήστε μας λοιπόν και μέσω του δορυφόρου. Και αφού θυμήθηκα τον κύριο Φώτη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον φίλο τον Ηλία από το Ελσίνκι, παλιός ακροατής, αγαπημένος φίλος, μας ακούει εδώ και πολλά χρόνια. Τον ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα που μας έστειλε στο Facebook. Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook. Με αυτόν τον τρόπο και διαβάζετε εκεί και τα ομογενειακά μας δελτία και παίρνετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών, οπότε κάντε μας ένα like. Και εκτός από το Facebook, το Messenger, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr. Όσοι λοιπόν έχετε μπει στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, έχετε δει ότι σήμερα θα πάμε στο Παρίσι, θα πάμε και στις Βρυξέλλες. Ο λόγος είναι τέχνες, τέχνες και πολιτισμός. Στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, θα συναντήσουμε έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό συγγραφέα και σκητσογράφο, τον Νίκο Γρεκό. Στις Βρυξέλλες θα συναντήσουμε μία διερμηνέα, παύλα συγγραφέα, γιατί θα μιλήσουμε για την πρώτη της έτσι, συγγραφική απόπειρα, τη Μαρίνα Πετσάλη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, να πάμε όμως τουλάχιστον με τη φωνή του Yves Montand μέχρι την πόλη του Φωτός.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. fait. On voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris. V'là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous, les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sous le sable. Des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement. Sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants déchaînés.
Ναι, ακούσαμε Yves Montand και ακούμε και Iggy Pop σε πολύ αγαπημένα τραγουδία για να μεταφερθούμε νοερά στην πόλη του φωτός. Και να συναντήσουμε εκεί έναν άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών, θα συμπλήρωνα και των κοινωνικών αγώνων. Καλωσορίζω εδώ στην τροφιά μας τη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», έστω και τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Γκρεκό. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας. Ναι.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μεγάλη χαρά σας ακούω, άκουσα το πρωί παλιές εκπομπές. Αισθάνομαι ένα βάρος και μια στους ώμους μου και μια ευθύνη σε μια τόσο πολύ καλή εκπομπή να με έχετε καλέσει. Άκουσα το πρωί τον Καλυφατίδη, τον Θοδωρή Καλυφατίδη και άλλους καλεσμένους. Είναι εκπομπές που πρέπει να τις ακούμε και ως αρχείο να μαθαίνουμε πάρα πολλά.
Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχουμε συναντηθεί βεβαίως και εδώ στο στούντιο από ό,τι θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια. Τώρα τηλεφωνικά τα λέμε. Μακάρι να καταφέρω να έρθω κάποια στιγμή στο Παρίσι. Είχα πει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση έτσι του οργανωμένου ελληνισμού στο Παρίσι ότι θα το έκανα το ταξίδι. Τελικώς δεν το έκανα, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνω και οπωσδήποτε θα έρθω να σας συναντήσω και από κοντά. Και εκτός από τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά γραπτά σας, νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω να έρθει κανείς αυτές τις ημέρες στην πόλη του Φωτός και να δει αυτή την ξεχωριστή έκθεση με σκίτσα που έχετε ετοιμάσει. Εγκαινιάζεται αύριο?
Αύριο, ναι. Είναι, τολμώ να πω, η πέμπτη μου έκθεση στο Παρίσι. Και είναι η δεύτερη στον ίδιο αυτό μαγικό χώρο.
Σε αυτή την γκαλερί, πώς λέγεται η γκαλερί?
Η γκαλερί λέγεται Grand Monde και είναι στην αυλή, στην Cour d'Amois, πάνω στη Βαστίνη, από τη μεριά των 10ου διαμερίσματος. Και είναι ένας χώρος μαγικός εδώ στη γειτονιά μου. Η γκαλερί αυτή είναι ένας μικρός χώρος σε μια εσωτερική αυλή με το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ και 10 ίσως και παραπάνω χρόνια από το Δημαρχείο του Παρισιού. Όλες αυτές οι αυλές που δεν είναι αυλές, δεν είναι στοές, είναι αυλές όπου γύρω βρήκαμε προχθές κάποιες παλιές φωτογραφίες. Σε αυτή την αυλή υπήρχαν παλιά πολλά εργαστήρια και μάλιστα εργαστήρια για αμάξια. Για άμαξες.
Πω, απίστευτο.
Είναι κάτι μαγικό, πλακώστοτες αυλές με πάρα πολλά λουλούδια. Δεν ξέρω, είναι κάτι, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εκεί.
Πώς και πήρατε την απόφαση να εγκατασταθείτε στο Παρίσι που βρίσκεστε νομίζω γύρω στα 40 χρόνια, θα κλείσετε το 24.
Ακριβώς, σαν τη Γαλλική Επανάσταση θα γίνω και εγώ τελικά μνημείο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, βρέθηκα εδώ με υποτροφία από το γαλλικό κράτος. Κατά κάποιο τρόπο λες και συνέχιζα πολλά χρόνια μετά την ιστορία των υποτρόφων που είχα έρθει με το Ματαρόα.
Ναι, ναι.
Και αυτό και είναι μια μεγάλη ευθύνη για μένα να μπορώ να σταθώ όσο μπορώ στο ύψος των ευθυνών όλων αυτών που πρέπει να κάνω ως καθηγητής της ελληνικής αλλά και της γαλλικής γλώσσας και να προσφέρω όσο μπορώ στη διατήρηση αυτής της πολιτιστικής γέφυρας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Έχουμε, είναι γεγονός, μία πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα έτσι στην Ελλάδα και στη Γαλλία, ανάμεσα στις δύο χώρες, θα έλεγα, και ανάμεσα στο Παρίσι και στην Αθήνα, και μακάρι να καταφέρουμε έτσι να συνεχίσουμε να τη διατηρούμε. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν επιλέξει το Παρίσι, είτε όπως είναι η Κυβέλικα στο Ριάδι, που εντάξει και ο πατέρας της βρισκόταν στο Παρίσι, αλλά η Κατερίνα Φωτεινάκη, η Αγγελική Ιωνάτος θυμάμαι, από το χώρο έτσι της μουσικής, αλλά πραγματικά και γενικότερα θα έλεγα από όλο τον χώρο των τεχνών και της λογοτεχνίας, δεν πάβει να είναι το Παρίσι η πόλη που συγκεντρώνει ακόμη και σήμερα γραφιάδες, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και βεβαίως και από την Ελλάδα. Και είναι και σημαντικό το έργο που κάνετε εσείς. Και με το Σύλλογο Γραφή Φωνή, με αυτή την αφορμή είχαμε γνωριστεί. Και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, με την Ελληνογαλλική Συνέργεια.
Μάλιστα, αλλά μολονότι για πάρα πολλούς λόγους δεν είμαι πια στο Σύλλογο Φωνή Γραφή. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και ο Σύλλογος Φωνή Γραφή μαζί και με το Σύλλογο Ελληνογαλλική Συνέργεια και με πολλούς άλλους συλλόγους έχουμε ενωθεί σε μία, ας το πούμε, σε μία ομοσπονδία που λέγεται Σύλλογος Δίκτυο, Δίκτυο Ελληνογαλλικών, Φιλελληνικών και Ελληνοκυπριακών Συλλόγων. Και δουλεύουμε πάρα πολύ συχνά μαζί, πράγμα το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο όταν βλέπουμε κοινές εκδηλώσεις. Εγώ εξακολουθώ να είμαι και πολύ φίλος με την ελληνική κοινότητα, όπου έχουμε μέλος βέβαια, αλλά και φίλος. Παρακολουθώ τις εκδηλώσεις τους και άλλες εκθέσεις στο Ελληνικό Σπίτι κυρίως, και το Σοντ Κιτσουρ Ελληνίκ, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, και με αυτό συνεργαζόμαστε. Και τα τελευταία χρόνια δουλεύω πάρα πολύ με τον Greg Doc, που είναι πολύ ωραίος οργανισμός που ασχολείται με το ελληνικό ντοκιμαντέρ, και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου θα έχουμε και το ετήσιο φεστιβάλ ελληνικού ντοκιμαντέρ. Εκεί πρέπει να σας στείλει κάποιος, να βρείτε κάποιον με Κίνα να σας στείλει να μείνετε τρεις μέρες στο φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ πότε είπατε ότι είναι τέλος Νοεμβρίου?
Πρώτος Παρασκευή, 1, 2, 3
Δεκεμβρίου,
στο Cinema Grand Action.
Μάλιστα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, είναι γεγονός. Ελληνογαλλικές και γαλλοελληνικές που πραγματοποιούνται στην πόλη του Φωτός, και χαίρομαι πάρα πολύ, το γνώριζα άλλωστε, που συμβάλλετε και εσείς με όλο σας το είναι.
Ναι, μας κάνατε την τιμή να καλέσετε τη φίλη Αδενδρινού,
ναι,
που ήρθε και μας έπαιξε, οργάνωσε ο σύλλογος στον οποίο δραστηριοποιούμε τώρα. Η Φίλια Δενδρινού μας ενέβασε την εξαιρετική παράσταση «Η Περσεφόνη στον Άδη», και πήγαμε και χτυλιών στο σύλλογο Δευκαλίωνα και είχε μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά και στο γαλλόφωνο κοινό, έτσι?
Εννοείται, ήταν στα γαλλικά η παράσταση και κάποια σημεία της παράστασης ήταν στα γαλλικά, στα ελληνικά, υπήρχαν και τραγούδια στα ελληνικά, και νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο, αυτή η γέφυρα ανάμεσα στις δύο γλώσσες και στους δύο πολιτισμούς. Ο πολιτισμός είναι ένας, αλλά θέλω να πω σε δύο πολιτιστικές παραδόσεις.
Ναι. Είστε 40 χρόνια περίπου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα λέγατε ότι έχετε δύο πατρίδες?
Ναι.
Ναι,
γιατί η πατρίδα είναι εκεί που ζεις, που αγαπάς, που προσφέρεις και εκεί που σε έχουν αγκαλιάσει.
Μάλιστα.
Άρα η Γαλλία έχει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά για μένα.
Μία αγκαλιά, άρα η πατρίδα, η στοργή που ζητάμε ίσως από μωρά και που την έχουμε συνήθως στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα, έτσι. Αυτό είναι και η πατρίδα για σας, λοιπόν, μία αγκαλιά. Αυτοί που μας αγκαλιάζουν, σας έχουν αγκαλιάσει στο Παρίσι, ίσως όχι άδικα. Υπάρχει πικρία, δεν σας αγκάλιασαν στην πατρίδα?
Τα τελευταία χρόνια, και ίσως είναι κάτι το οποίο με έκανε να σταθώ λίγο καλύτερα. Όχι, η Ελλάδα δεν έχει μια πικρία. Η πικρία θα υπάρχει πάντα σε όλους τους χώρους από κάποιους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ή δεν βοηθούν όταν πρέπει. Αλλά η Ελλάδα μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, έχει όμως και πάρα πολλά καλά πράγματα. Έχει κόσμο που παιδεύεται, που πολεμά, που προχωρά. Και στο τελευταίο ταξίδι στην Ελλάδα, παρόλες τις δυσκολίες που ζει η χώρα όπως και πολλές άλλες χώρες, έζησα πολλά ωραία πράγματα σε δημιουργικούς τομείς, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό παρουσίασα μια σειρά μεταφράσεων από κλασικά γαλλικά κείμενα στην Ελλάδα, όχι από μένα, προς με κάλεσα να μιλήσω κι εγώ, και είδα ότι με όποιο πάθος και αγάπη προεσπίζομαι εδώ στο Παρίσι τις μεταφράσεις ελληνικής λογοτεχνίας και στην Ελλάδα θα ήθελα να έρχομαι πιο συχνά να μιλώ για μεταφράσεις γαλλικής λογοτεχνίας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω για τα σκίτσα σας και για την έκθεση. Εγώ είδα λίγο στις δικές σας σελίδες στο Facebook και μπορούν να σας αναζητήσουν και οι φίλοι ακροατές, αλλά θα μας πείτε και με ποιον άλλον τρόπο μπορούν να βρουν όλα όσα κάνετε. Είδα τις δικές σας σελίδες στο Facebook, έτσι, κάποια σκίτσα. Είδα μια χαρακτηριστική γυναικεία φιγούρα που σκιτσάρετε, με τα ιδιαίτερα, ας πούμε, γυαλιά που φοράει. Και είδα και ένα σκίτσο, το πιο έτσι πρόσφατο, που δεν ήμουν και σίγουρη αν είναι δικό σας, που είναι δύο άντρες από ό,τι βλέπω, και ο ένας λέει «Πάμε κατά διαόλου».
Όχι, αυτό δεν ήταν δικό μου.
Δεν ήταν δικό σας. Έχει όμως στοιχεία.
Ναι, αλλά θα μπορούσε ίσως να ήταν στο πλέον αυτό το καυστικό.
Είναι τα σκίτσα αυτά. Πώς τα εμπνέεστε και τι λένε συνήθως και τι θα δει κανείς και στην έκθεση. Δηλαδή, ποια είναι η θεματολογία η δική σας ως σκητσογράφος.
Έχω μόνο ένα βιβλίο γράψει, όπου σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και αυτοβιογραφικό, και γράφω κάπου εδώ και πολλά χρόνια μου τζουρώνω, σκιτσάρω διάφορες φιγούρες, φτιάχνω διάφορα αντικείμενα, πάντα σε χρόνους ανυποψίας τους, σε χώρους ανυποψίας τους γίνονται όλες τις εκθέσεις. Τα σκιτσάκια αυτά τα κάνω πολλές φορές όταν μιλώ στο τηλέφωνο, όταν προσέχω πάρα πολύ, όταν είμαι συγκεντρωμένος για να ακούσω μία διάλεξη της εκπομπές σας, όπως ακούγα το πρωί. Το πρωί έκανα δύο μικρά σκίτσα ακούγοντας εκπομπές σου που θα ίσως θα έπρεπε να ήταν στην έκθεση. Επίσης κάνω κάτι το οποίο θα φανεί παράξενο. Συγκεντρώνομαι πάρα πολύ στα πολλά μαθήματα που έχω μέσω Skype.
Ναι.
Και ενώ φαίνεται μόνο το πρόσωπό μου και τα χέρια μου από κάτω έχουν πάντα χαρτιά και μολύβια και σχεδιάζω και φτιάχνω ό,τι πρέπει, και πολλές φορές είναι πολύ αστείο, τα ανθρωπάκια που φτιάχνω είναι χαρούμενο όταν οι απαντήσεις και η επίδοση του μαστί είναι καλή, ή πολλές φορές είναι πάρα πολύ θυμωμένα ή στενοχωρημένα όταν έχω ακούσει κάποιο μεγάλο λάθος ή κάποιο μπέρδεμα στη γραμματική ή στο νόημα αυτών που λέγονται. Η πρώτη μου έκθεση έγινε στην Αθήνα σε ένα κλειστό γραφείο συμβιολογραφικό στην πλατεία Κάνιγκος, ένα Σαββατοκυριακό, όπου επικρατούσε μια περίεργη ησυχία και ήταν σαν μια έκθεση διαμαρτυρίας ενάντια σε κάποια οικονομική καταστροφή που συντελείνονταν εκείνο τον καιρό. Συνέχισα με μία άλλη έκθεση σε ένα σχολείο, κέντρο ελληνικής γλώσσας στην πλατεία Καπνικαρέας, πολύ γνωστό κέντρο, λεξιλόγος, που έφτιαξαν καθηγητές που ήταν πρώτα στο Σύλλογο Φωνηγραφής στο Παρίσι. Συνέχισα με άλλους τέτοιους περίεργους χώρους και για αρκετά χρόνια, και υπάρχουν ακόμα, δεν επιτρέπει τώρα να πούμε διαφήμιση, αλλά κοντά στο Σύνταγμα υπάρχει τυπογραφείο, ας το πούμε, που έχει φτιάξει πάρα πολλά αντικείμενα με δικά μου σχέδια, κούπες, τσάντες, μπλούζες κλπ, τα οποία είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζω για δεύτερη φορά αυτή την έκθεση μετά από κάποιες εκθέσεις σε ελληνικά μαγαζιά στο Παρίσι, σε αυτό το χώρο στη Βαστήλη, γιατί είναι η γειτονιά μου που δυστυχώς θα πρέπει να φύγω σε λίγο καιρό, και ο κύριος που έχει την γαλερία αυτή έχει μία μεγάλη αγκαλιά, όπως είπαμε και πριν, σε πολλούς νέους δημιουργούς. Ίσως θεωρείται λίγο από μένα τόπιμα ή μια μεγάλη τόλμη, γιατί τολμώ να κάνω αυτή την έκθεση ενώ είμαι ερασιτέχνης, δεν έχω σπουδάσει σχέδιο, δίνω μια αίσθηση, μια εικόνα, προσπαθώ να αποτυπώσω ένα συνέστημα, μια οργή, ένα θυμό, ένα φόβο. Ένα πρόσωπο που κοιτάει έντρομα, είχε από κάτω κάποια σχόλια στο Facebook από φίλους που λέγανε ότι είναι σαν να βλέπει τον πόλεμο Ισραήλ, Παλαιστίνης, ή στην Ουκρανία και να τρομοκρατείτε. Και μερικός κόσμος έχει αντιδράσει στα σχέδιά μου, λέγοντας ότι είναι πολύ θλιβερά, πολύ τρομαχμένα. Και απαντώ, είμαι εγώ αυτά τα σχέδια. Λες και είμαι ο Φλομπέρ που είπε, ζέσου η Μαντάμ Μπαβαρή. Εγώ είμαι η Μαντάμ Μπαβαρή. Εγώ είμαι αυτά τα σχέδια, τα τρομοκρατημένα, τα σχέδια που κριτούν τον κόσμο. Αλλά και συχνά και με κάποια ειρωνία, κάποιο χιούμορ. Και πιστεύω ότι ακόμα και την ώρα που φοβούνται, με αγάπη και πίστη ότι κάτι καλύτερο θα έρθει κάποια μέρα.
Έχω την αίσθηση ότι πραγματικά είστε εσείς αυτά τα σχέδια. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε φαίνονται στα σχέδιά σας. Δεν ξέρω, σε κάποια σημεία μάλλον, σε κάποια σχέδια νομίζω φαίνεται και το κομμάτι εκείνο, υπάρχει βεβαίως το κομμάτι του φόβου όπως είπατε κι εσείς, αλλά υπάρχει και εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω και με αγάπη και πείσμα αγωνίζεται για τις κοινωνικές ανισότητες. Για να υπάρξει ειρήνη στον πλανήτη, για τη βία που είναι τόσο έντονη και σας φοβίζει από τη μία, από την άλλη, θέλετε να αντισταθείτε απέναντι σε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά νομίζω που και εσείς ο ίδιος αντιπροσωπεύετε σαν άνθρωπος, τα βλέπουμε και στα σκίτσα και στα γραπτά σας. Δεν μπορείτε να τα κρυφτείτε νομίζω καθόλου ή δεν θέλετε.
Σας ευχαριστώ με μεγάλη ντροπαλοσύνη, αν μπορώ να πω τη λέξη, τα εξέτω από αύριο και ελπίζω οι φίλοι που θα μου κάνουν την τιμή να έρθουν ή ακόμα περισσότερο κάποιος περαστικός ανοίξει την πόρτα και μπει και τα ανακαλύψει για πρώτη φορά, εκεί θα δω τις αντιδράσεις. Δημοσίευσα ένα σκιτσάκι που είναι αρκετά θλιμμένο και γράφει μια Ελληνογαλλίδα ένα σχόλιο από κάτω, ότι γιατί κάποιοι είχαν κάποια αρνητικά σχόλια για αυτό το σκίτσο, και γράφει, αυτή έχει περάσει μια τεράστια, η φίλη μου αυτή, έχει περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας, μπόρεσε και πάλεψε μια ασθένεια, και γράφει ότι αυτό το σκίτσο της αρέσει πάρα πολύ, γιατί βεβαίως έχει κύκλους κάτω από τα μάτια, έχει θλίψη, έχει εξάντληση, έχει ένα κόψιμο ανάμεσα στο κεφάλι και στο σώμα, το οποίο σώμα, γιατί έχω βάλει κάτι, κάνει και το σώμα είναι λίγο σαν να έχει ξεφύγει από το κεφάλι, το σώμα αυτό μοιάζει να μένει μόνο του, όπως γράφει η φίλη μας, για να αντέξει, για να μην χαθεί, για να μην εγκαταλείψει. Γι' αυτό το λόγο λέει αγαπώ αυτό το σχέδιο, δηλαδή όταν το δούνε πολύ καλά με προσοχή όποιοι με αγαπούν ή έχουν αυτή τη ματιά την ερευνητική, θα καταλάβουν ότι πίσω από τη δίθεν θλιμμένης, πίσω από τις δίθεν θλιμμένες φυσιογνωμίες υπάρχουν μια πίστη, κάποτε μένουμε όρθιοι παρόλα αυτά. Αν μου επιτρέψετε κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση, ένα σκιτσάκι που έχω κάνει που είναι μόνο 4-5 γραμμές, εξαιρετικά θλιβερό, κάποιος το έκανε τατουάζ.
Μάλιστα.
Εγώ δεν θα έβαζε βέβαια ένα τόσο τραγικό σκιτσάκι τατουάζ στο χέρι μου. Το έβαλε πάνω στο δάχτυλο, όπως ήταν πολύ λεπτό. Αλλά αυτός ο νέος πίστεψε ότι αυτό το τατουάζ που έκανε τον βοηθάει να αγωνίζεται.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είστε, έτσι, και που μας βοηθάτε να αγωνιζόμαστε πραγματικά. Ανοιχτή πρόσκληση. Εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έρθω αρχές Δεκεμβρίου στο ελληνογαλλικό, ας πούμε, στο ελληνικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται εκεί στο Παρίσι. Αλλά όταν με το καλό βρεθείτε στην Αθήνα και ελπίζω να το κάνετε, θέλω να κάνουμε μία εκπομπή και πάλι στο στούντιο. Και να μιλήσουμε, έτσι να έχουμε το χρόνο, μία ώρα, να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχετε κάνει, για όλα αυτά που σας απασχολούν. Που απασχολούν και όλους εμάς και έτσι νιώθουμε ότι μας αγκαλιάζεται τρόπο.
Θα προσπαθήσω να δουλέψω πάρα πολύ ώστε να έχω ένα λόγο παραπάνω να έρθω να σας δω, έχοντας και το δεύτερο βιβλίο, και ελπίζω το πρώτο μου βιβλίο να εκδοθεί σύντομα και στα γαλλικά, γιατί τελείωσε η μετάφραση και έτσι θα έχουμε να πούμε και κάτι συγκεκριμένο.
Ερωτήματα, μια ζωή γεμάτη ερωτηματικά και θαυμαστικά, αυτό είναι το βιβλίο.
Ακριβώς, αυτό είναι το βιβλίο σε εκδόσεις Συρτάρι και τώρα ετοιμάζεται ένα δεύτερο βιβλίο που έχει σχέση με... μπορώ να κάνω σε εσάς μια αποκάλυψη.
Βεβαίως.
Να το πω για πρώτη φορά, επειδή αγαπώ τόσο πολύ τις εκπομπές σας, το δεύτερο βιβλίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένας απολογισμός ενός καθηγητή που μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει μια στιγμή μεγάλου φόβου και αδυναμίας και νομίζει ότι θα τα καταλήψει τα πάντα. Αλλά κάτι συμβαίνει και ίσως να μην τα καταλήψει. Θα δούμε, το βιβλίο έχει μια αστυνομική πλοκή.
Α, τέλεια. Πολύ ωραία. Με πολύ μεγάλη χαρά. Καλή επιτυχία εύχομαι στην έκθεση. Είναι δεδομένη νομίζω. Σας αγαπούν πολύ, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και εύχομαι και ελπίζω να ανταμώσουμε από κοντά το συντομότερο. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εκπομπές σας.
Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Γρεκός, σκητσογράφος, συγγραφέας, γραφιάς, δάσκαλος νεοελληνικής 40 χρόνια τώρα στο Παρίσι. Ένας άνθρωπος πολύ πολύ δραστήριος, αγωνιστής, ακτιβιστής, διανοούμενος θα λέγαμε. Λοιπόν, η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Μαρίνα Πετσάλη. Θα προσπαθήσω και πάλι να επικοινωνήσω μαζί της, τώρα να την έπαιρνα, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμη να τη βρω. Λοιπόν, η Μαρίνα Πετσάλη είναι διερμηνέας, εργάζεται στις Βρυξέλλες και έγραψε το πρώτο της βιβλίο, το οποίο παρουσιάστηκε εδώ στην Αθήνα και σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί και στις Βρυξέλλες. Έχει τον τίτλο «Δεν ήταν μέθη» και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο μιλά για τη σχέση του Αλέξανδρου Διομίδη με μια νεαρή Γερμανίδα, την Ελένη Ντάνενμπεργκ, μία σχέση που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα σας πω περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι, σε μισό λεπτάκι θα είναι μαζί μας. Μαρίνα Πετσάλη λοιπόν, «Δεν ήταν μέθη», το βιβλίο που σας έλεγα και πριν κυκλοφορεί εδώ από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, από τον ιστορικό αυτόν εκδοτικό οίκο. Αναφέρεται στη σχέση του Αλέξανδρου Διομίδη με μια νεαρή Γερμανίδα στα τέλη του 19ου αιώνα και σας διαβάζω και ένα μικρό απόσπασμα για να πάρετε έτσι μια γεύση. Είχε κλείσει πάνω από μήνας από την γνωριμία μας, μα η Ελένη δεν δεχόταν καν να μπει σε εστιατόριο μαζί μου. Πόσο δε να με επισκεφτεί στο κατάλημά μου. Μετάραζε βέβαια σε ερωτήσεις για το δωμάτιο και την επίπλωσή του, αλλά μέχρι εκεί. Άραγε με κοροϊδεύε. Στις εξόδους μας ήταν γεμάτη χιούμορ και σίγουρα ερωτοτροπούσε μαζί μου λιγάκι, αλλά δεν παρέβαινε ποτέ τους κανόνες της λεγόμενης ευπρέπειας. Με το διδακτορικό μου συτζέπι όμως ξεθάρεψα και επέμεινα να πάμε ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Βάνζη. Σεριανίσαμε μιλώντας και γελώντας ακατάπαυστα μέχρι που ήρθε η ώρα να πάρουμε το τρένο του γυρισμού. Ξεθεωμένοι και λίγο λιοκαμένοι ανεβήκαμε στο βαγόνι και σωριαστήκαμε σε δύο καθίσματα. Ο ένας απέναντι στον άλλον και εκεί που δεν το περιμέναμε έπεσε σιγή. Κοιταχτήκαμε, ξαφνικά αμήχανε και οι δύο. Λαχταρούσα τόσο να την αγγίξω, έστω να ακουμπήσω το πόδι μου στο δικό της κάτω από το κάθισμα, έστω για μια και μόνο στιγμή. Μα αν τυχόν αυτή η έλξη που εμένα με έκαιγε και κόντευε να με τρελάνει δεν ήταν αμοιβαία, αν ήταν όλα στη φαντασία μου, έτρεμα μη λυθούν τα μάγια και την χάσω για πάντα. Η Μαρίνα Πετσάλη, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο, μεγάλωσε εδώ στην Αθήνα, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, εργάζεται ως ερμηνέας στις Βρυξέλλες, έχει μείνει και στο Βερολίνο, είναι τηλεφωνικά στη συντροφιά μας από τη Βελγική πρωτεύουσα. Καλωσορίσατε, κυρία Πετσάλη.
Καλημέρα, χαρά μου να είμαι μαζί σας.
Και δική μου χαρά, ένα πραγματικά ξεχωριστό μυθιστόρημα από όλες τις πλευρές. Πρώτα απ' όλα έχουμε επιστολές του Αλέξανδρου Διομήδη. Αν έχω καταλάβει καλά, είχατε έτσι και μία μακρινή κάπως συγγένεια, σωστά?
Ναι, ήταν αδελφός της προγιαγιάς μου.
Μάλιστα. Μετέπειτα πολιτικός βεβαίως, γιατί το λέω το μετέπειτα, γιατί στο βιβλίο είμαστε εκεί πέρα που είναι φοιτητής. Έτσι.
Ακριβώς. Mm. Μιλάμε για τα νεανικά του χρόνια και ουσιαστικά το βιβλίο, η κύρια πλοκή του βιβλίου κλείνει ακριβώς τη στιγμή που εκείνος τελικά πολιτεύεται και αρχίζει την ουσιαστική του καριέρα.
Είπα ιδιαίτερο, γιατί εκτός του ότι έχει να κάνει με υπαρκτά πρόσωπα, έτσι, έχει να κάνει με μια ιστορία που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό και την ανακαλύψατε εντός εισαγωγικών εσείς. Δηλαδή βρήκατε τις επιστολές, αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή αλληλογραφία. Οι επιστολές που εμείς διαβάζουμε στο μυθιστόρημα είναι όλες υπαρκτές, είναι όλες αληθινές, τις έχετε μεταφέρει όπως ήταν γραμμένες ή τις έχετε αλλάξει?
Ναι, δεν υπάρχει κανένα γράμμα, καμία επιστολή στο βιβλίο που να μην είναι υπαρκτή. Mm. Από εκεί και πέρα, προφανώς και τις έχω λίγο κόψει εδώ και εκεί.
Ναι, ναι.
Τις έχω μεταφράσει εκεί που ήταν στα γερμανικά, έχω λίγο εξυγχρονίσει τα ελληνικά στις επιστολές που ήταν ελληνικές. Οπότε, ναι, έχει γίνει μια επεξεργασία, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι αυθεντικές όλες οι επιστολές. Το αφήγημα είναι το μυθιστοριοποιημένο, το αφήγημα που τις συνδέει τις επιστολές.
Μάλιστα. Και πότε ανακαλύψατε αυτές τις επιστολές, τι άλλη έρευνα χρειάστηκε να κάνετε εκτός από τις επιστολές και γιατί θελήσατε να φέρετε στο φως αυτή την ιστορία, τι έχει να μας πει σήμερα?
Νομίζω πως έχει πολλά να μας πει, αλλά ας απαντήσω πρώτα στο πρώτο ερώτημα. Οι επιστολές υπήρχαν σε οικογενειακό αρχείο, αλλά δεν τις είχε διαβάσει κανείς, διότι το μεγαλύτερο μέρος είναι επιστολές της Ελένης προς τον Αλέξανδρο στα γερμανικά και δεν υπήρχαν γερμανομαθείς στην οικογένεια.
Μάλιστα.
Εγώ μπόρεσα να τις διαβάσω έχοντας μάθει γερμανικά για τη δουλειά μου εδώ στις Βρυξέλλες ως ερμηνέας. Οπότε υπήρξε... Ήξερα την ιστορία, ήταν γνωστή στην οικογένεια ότι υπήρχε αυτή η ιστορία στη ζωή του θείου Διομήδη. Εγώ όμως έχοντας μάθει γερμανικά μπόρεσα λοιπόν να διαβάσω τις επιστολές και μετά βέβαια έκανα πάρα πολύ έρευνα κυρίως στο Βερολίνο αλλά και αλλού, διαβάζοντας, πηγαίνοντας σε αρχεία, πηγαίνοντας σε μέρη απλώς για να δω πώς ήταν, για να μπορέσω να τα περιγράψω κτλ. Γιατί ήμουν απεπισμένη, για να απαντήσω στο τρίτο ερώτημά σας, ότι αυτή η ιστορία άξιζε να ακουστεί. Ότι μας μιλάει και σήμερα. Μας μιλάει σε επίπεδο συναισθηματικό, αν και η κοινωνία έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλά από τα συναισθήματα είναι ακόμη αυτά που ζει ο καθένας. Αλλά ακριβώς είχε και κάτι το σύγχρονο, διότι προς το τέλος η ιστορία κλείνει στη δεκαετία του 40, που έχει πολλά να μας πει και σήμερα. Και υπάρχουν και κάποια, ναι μεν διακριτικά, αλλά σοβαρά πολιτικά μηνύματα που περνάνε μέσα από το τέλος της ιστορίας του Αλέξανδρου και της Ελένης.
Μάλιστα. Μην πείτε βεβαίως στο τέλος και για τους ακροατές, αλλά και για μένα που είμαι κάπου στα μισά, έτσι. Οπότε...
Ναι, υπάρχει μία μεγάλη έκπληξη στο τέλος που σας περιμένει και υπάρχει και ακριβώς ένας επίλογος στο τέλος της ζωής και των δύο που πιστεύω πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ισχύει ότι αυτή η σχέση μεταξύ του Αλέξανδρου Διομήδη, τον οποίον έζησε η πατρίδα μας και σαν πρωθυπουργό κάποια στιγμή, έτσι.
Ναι, το 49.
Το 49. Και φυσικά σαν υπουργό οικονομικών και εξωτερικών. Αυτή η σχέση κράτησε τόσα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, αυτή η σχέση κράτησε ουσιαστικά 13 χρόνια. Και μετά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό και υπάρχει μία επανασύνδεση στο τέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή το βιβλίο καλύπτει την περίοδο 1895-1909 και μετά πηδάμε
και πάμε στο
στη δεκαετία του 40.
Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω και το εξής, γιατί μέχρι το σημείο που έχω φτάσει δεν είμαι σίγουρη, δεν το έχω καταλάβει σίγουρα. Εάν στο μυθιστόρημα αυτό φαίνονται και τα στοιχεία εκείνα που μετατρέπουν τελικώς τον Αλέξανδρο Διομήδη σε έναν εξαιρετικό πολιτικό.
Ναι, οπωσδήποτε. Ένα σημείο ενδιαφέροντος για μένα της ιστορίας είναι αυτή, ότι βλέπουμε την ορίμανση. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα σκεφτεί ως υπότιτλο για το βιβλίο η ορίμανση ενός Έλληνα πολιτικού. Γιατί ναι μεν δεν ασχολείται εκείνα τα χρόνια παρά μόνο με τις νομικές σπουδές του, αλλά έχει σίγουρα αρχίζουν και το ενδιαφέρον διάφορα θέματα, ευαισθητοποιείται σε κοινωνικά θέματα, γιατί η Ελένη είναι από πάρα πολύ διαφορετικό κοινωνικό στρώμα από τον ίδιο και αυτό τον προβληματίζει, ο τρόπος. Αλλά επίσης σιγά σιγά μέσα από το βιβλίο τον βλέπουμε να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τα οικονομικά και όχι για τα νομικά και μαθαίνουμε γιατί θεωρεί πως μέσα από μια καλύτερη οικονομική πολιτική μπορεί η Ελλάδα να η ανεξαρτησία της Ελλάδας να ισχυροποιηθεί.
Να ισχυροποιηθεί, ναι.
Ακριβώς και να γίνει μια απεξάρτηση όσο γίνεται από τις ξένες δυνάμεις.
Μάλιστα.
Διότι βλέπει την κατάσταση στην Αίγυπτο που δραστηριοποιείται ο πατέρας του ως δικαστής, που είναι ουσιαστικά υπό τους Άγγλους και δεν θέλει να δει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, αυτά τα βλέπουμε εμέσως πλην σαφώς να συμβαίνουν, διότι κυρίως είναι ένα ρομάντζο το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Ακριβώς ναι, πράγματι βλέπουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα να συμβαίνουν και στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερο ξεχωριστό, είναι πάρα πολύ ωραίος και ο τρόπος που μας μεταφέρεται σε αυτή την εποχή. Φαίνεται βεβαίως ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη έρευνα, όπως είπατε και εσείς, επιτόπου πήγατε και σε κάποια μέρη και προσπαθήσατε να δείτε και πώς ήταν στο παρελθόν, γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να μας πάει στα τέλη του 19ου, 1895, αρχές του 20ου, όπως είπατε, αλλά και οι ήρωές σας έχουν... τη λεπτότητα και την ευγένεια εκείνης της εποχής σαν χαρακτήρες και φαντάζομαι ότι μετά τους βλέπουμε και στη δεκαετία του 40 άλλη εποχή, τελείως έχουμε και την άνοδο του Χίτλερ, τελείως διαφορετικά το πιθανότερο. Έχετε ήδη παρουσιάσει το βιβλίο εδώ στην Αθήνα και γίνεται την Παρασκευή, μεθαύριο το παρουσιάσετε και στις Βρυξέλλες, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 μας υποδέχεται η Πρεσβεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Πρέσβη. Και θα έχουμε ενδιαφέροντες ομιλητές. Ελπίζουμε να έχουμε και τον καθηγητή Χάνο Βερένη από την Αθήνα μέσω πλατφόρμας. Έχουμε και αυτές τις δυνατότητες πλέον.
Έτσι.
Ο οποίος θα μας πει ίσως κάτι για το ιστορικό κομμάτι, αλλά έχουμε και νομικούς και ποιητές της εδώ κοινότητας στις Βρυξέλλες και πιστεύω ότι θα γίνει μια ωραία συζήτηση το βιβλίο.
Μάλιστα. Όλα αυτά την Παρασκευή λοιπόν στην ελληνική πρεσβεία μας. Πόσο καιρό σας πήρε κυρία Πετσάλη η έρευνα και η συγγραφή μαζί του βιβλίου «Δεν ήταν μέθη» και γιατί βάλατε αυτό το τίτλο «Το δεν ήταν μέθη»?
Λοιπόν, το «Δεν ήταν μέθη» είναι παρμένο από μια επιστολή της Ελένης.
Α,
θα το βρείτε διαβάζοντας.
Ωραία.
Θα τη βρείτε τη φράση μπροστά σας. Του λέει μετά από 10 χρόνια σχέσεις ότι τώρα βλέπουμε ότι δεν ήταν μέθη αυτό που μας έδεσε. Όμως ο αναγνώστης ξέρει πολύ καλά ότι ήταν και μέθη. Οπότε παίζω λίγο με αυτήν την ιδέα. Τώρα για το πόσο καιρό μου πήρε... Ουσιαστικά σχεδόν 20 ετία. Δηλαδή πρώτο έπιασα το υλικό στα χέρια μου το 2004 και το βιβλίο βγήκε το 2023. Βέβαια δεν ασχολούμαι εντατικά και συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος το έγραψα όταν πήγε η κόρη μου στον παιδικό σταθμό και είχα ελεύθερα πρωινά μεταξύ του 2009 και 2013 που επέστρεψα σε πλήρη απασχόληση. Έχει γίνει σταδιακά, ας το πούμε έτσι. Μετά υπήρξε ένα μεγάλο κενό και μου επέτρεψε τελικά το lockdown να το ολοκληρώσω.
Μάλιστα.
Είχε και κάποια καλά.
Είχε και κάποια θετικά στοιχεία, ναι, είναι γεγονός.
Το lockdown, και γιατί μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Ήταν βέβαια σε πολύ σχεδόν στην τελική του μορφή, αλλά προσέθεσα κάποια ακόμη.
Μάλιστα. Μόλις μας έστειλε μήνυμα ο Χάρης Ξενογιάννης από τις Βρυξέλλες, η ελληνική φωνή των Βρυξελών, έτσι τον αποκαλώ. Λοιπόν, και μου γράφει βεβαίως ότι μας ακούει και ότι έχουμε και την τύχη, θυμίζει, να έχουμε τον βοτανικό κήπο που προσέφερε ο Αλέξανδρος Διομήδης, το στολίδι αυτό στο χαϊδάρι μας, και έτσι είναι πραγματικά ένα στολίδι. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να έχεις λίγο χρόνο να περπατάς, αν γίνεται και καθημερινά, ξέρω ανθρώπους που το κάνουν από το χαϊδάρι, από τις γύρω περιοχές, να περπατάς στο βοτανικό κήπο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πετσάλη. Καλό τάξιδο. Μαρίνα Πετσάλη, «Δεν ήταν μέθη», από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και στην παρουσίαση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή με τη Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σε όλους. Do